Розділ 16. Я підійшов до розчахнутого французького вікна і подивився на маленьку розбиту шибку у його верхній частині. Куля з пістолета Кармен розбила скло немов ударом. Вона не зробила дірки. Маленька дірка була в штукатурці, яку пильне око виявило б досить швидко. Я прикрив портьєрами розбиту шибку і витягнув з кишені пістолет Кармен. Це був Colt Bankers Special 22-го калібру з розривними набоями. У нього було перламутрове руків'я і маленька срібна пластинка на прикладі з вигравірованим написом «Кармен Відовена». Вона розводила їх всіх. Я засунув пістолет назад собі в кишеню, сів поруч з Броуді і пильно подивився в його похмурі карі очі. Пройшла хвилина. Блондинка привела до ладу своє обличчя за допомогою кишенькового дзеркальця. Броуді вертів у руках сигарету і рявкнув. «Задоволені?» «Наразі. Чому ви наїхали на місіс Ріган, а не на старого?» «Колись вже цідив зі старого. Десь 6 чи 7 місяців тому. Прикинув, що він може сильно розізлитися і покликати поліцію. Чому ви подумали, що місіс Ріган не розповість йому?» Він дещо обережно обдумав це, курячи сигарету і не зводячи очей з мого лиця. Нарешті він сказав. «Як добре ви її знаєте. Я зустрічався з нею двічі. Ви, напевно, знаєте її значно краще, щоб ризикнути витискати з неї гроші тим фото. Вона багато де валандається. Я прикинув, що, може, в неї є кілька слабинок, про які вона не хоче, щоб старий знав. Я прикинув, що вона може легко добути 5 кусків». «Трохи непереконливо», – сказав я, – «але проїхали. Ви на мілені, так?» «Я місяць тру 2 п'ятицентовики один об один, щоб змусити їх паруватися». «Чим ви заробляєте на життя?» «Страхування. У мене є кабінет в конторі Песа Волгріна, Фулвайдер Білдинг, Захід і Санта-Моніка». «Якщо ви вже розговорюєтеся, то до кінця. Книжки тут у вас в квартирі». Він клацнув зубами і махнув смаглявою рукою. В його манері знову почала проступати впевненість. «Чорт, ні, на складі. Ви найняли людину, щоб вона занесла їх сюди, а потім ви найняли фірму по зберіганню, щоб одразу потім вони знову їх забрали? Звичайно. Я ж не хотів, щоб їх везли напряму від Гайгера, правда?» «Ви розумний», – промовив я захоплено. «Зараз в приміщенні є щось викривальне?» Він знову прибрав стривоженого вигляду і різко потряс головою. «Це добре», – сказав я, – і скоса глянув на Агнес. Вона закінчила поправляти макіяж і тепер витріщалася на стіну порожніми очима, майже не слухаючи. На її обличчі відбивалася млявість, яка виникає після першого нападу напруги і шоку. Броуді насторожено звів очі. «Ну і? Як ви натрапили на фото?» Він насупився. «Слухайте, ви отримали те, за чим приходили. Отримали досить дешево. Ви тонко і акуратно все провернули. Тепер спродайте це своєму головному. Я чистий. Я нічого не знав про якусь фотку. Правда, Агнес?» Блондинка розплющила очі і подивилася на нього з розпливчастою, але не схвальною здогадкою. «Тільки наполовину, розумний хлопець», – промовила вона з втомленим сопінням. «Мені завжди тільки такі попадаються. Ні разу не попадеться розумний у всьому. Ні разу в житті». Я широко усміхнувся до неї. «Я сильно розбив вам голову?» «Ви і всі інші чоловіки, яких я зустрічала в житті». Я знову глянув на Броуді. Він стис сигарету між пальців, ніби в судомі. Здавалося, що його рука трохи труситься. Його смагляве, байдуже лице все ще зберігало спокій. «Ми маємо узгодити деталі історії», – сказав я. «Наприклад, Кармен тут не було. Це дуже важливо. Її тут не було. То було просто ваше видіння». «Хе-хе», – Броуді глузливо посміхнувся. «Якщо ви так кажете, приятелю, і якщо…» Він витягнув руку долонею вверх, склав пальці у формі чаші і легко потер великим пальцем об вказівний і середній. Я кивнув. «Подивимося. Маленький внесок можливий. Але ви не рахуватимете його кусками. То де ви дістали картинку?» «Мені її підсунув один хлопець». «Угу. Хлопець, мимо якого ви проходили на вулиці. Хлопець, якого б ви більше не впізнали. Ви ніколи не бачили його раніше». Броуді позіхнув. Вона випала в нього з кишені. Він кинув хитрий погляд. «Угу, маєте алібі на вчорашній вечір, кам'яне лице?» «Звичайно, я був прямо тут. Агнес була зі мною, правда, Агнес?»
«Мені знову починає ставати вас шкода», – сказав я.
Його очі широко розплющилися, а рот провис. Сигарета балансувала на його нижній губі.
«Ви думаєте, що ви розумний, а ви такий з біса тупий», – сказав я йому. «Навіть якщо вас не прикінчать в Сан-Квентіні, попереду вас чекає безбарвний, довгий, самотній термін». Його сигарета смикнулася, і попіл посипався на жилет.
«Думаючи про те, який ви розумний», – вів далі я.
«Подихайте повітрям», – гаркнув він раптово. «Геть, мені стане базікання з вами, забирайтеся!»
Гаразд, я встав, підійшов до високого дубового стола і витягнув з кишень два його пістолети, поклав їх поруч на бювар так, щоб їхні стволи лежали точно паралельно. Я підняв свій капелюх з підлоги біля дивана і рушив до дверей. Броуді викрикнув. «Ей!» Я обернувся і чекав. Його сигарета похитувалася, як лялька на спіральній пружині.
«Все гладко, так?» – запитав він.
«А як же ж, це вільна країна. Ви не мусите уникати тюрми, якщо не хочете, якщо ви громадянин. Ви ж громадянин?»
Він витріщився на мене, похитуючи сигаретою.
Блондинка Агнес повільно повернула голову і так само витріщилася на мене. Їхні погляди виражали майже ідентичну суміш хитрості, сумніву і розпачливого гніву. Агнес зненацька підняла свої срібні нігті, вирвала волосину з голови і сильним ривком розірвала її між пальців.
Броуді напружено мовив. «Ви не підете до копів, братчику, якщо тільки ви працюєте на Стернвудів. Я маю забагато всього на ту сімейку. У вас є ваші картинки і ваше мовчання. Ідіть і спродуйте свої папери».
«Визначтеся», – відповів я. «Ви сказали мені вимітатися, я вже виходив. Ви окликнули мене, я зупинився і тепер знову виходжу. Ви цього хотіли?»
«У вас нічого на мене немає», – сказав Броуді.
«Тільки двійко вбивств, невеликі зміни у вашому оточенні». Він підстрибнув не більше, ніж на дюйм, але здалося ніби на фут. В його очах біла рогівка з усіх боків оточила райдужну оболонку кольору тютюну. У світлі торшера смаглява шкіра його обличчя набула зеленуватого відтінку. Блондинка Агнес видала тихий тваринячий зойк і запорпала голову в подушку на краю дивана. Я стояв і милувався протяжною лінією її стегон. Проуді повільно зволожив губи і сказав.
«Сідайте, приятелю, можливо, у мене ще трохи для вас є. Що ця тріскотня про два вбивства означає?»
Я сперся на двері.
«Де ви були вчора ввечері близько 7:30, Джо?»
Його рот сумно обвис, і він витріщився на підлогу.
«Я пас хлопця. Хлопця, який займається цією милою справою. Я прикинув, що для неї йому може бути потрібен партнер. Гайгера. Я пас його час від часу, щоб подивитися, чи є в нього серйозні зв'язки. Я прикинув, що в нього є друзі, інакше він не працював би так у відкриту. Але вони не приходили до нього додому. Туди приходили тільки дами».
«Ви не досить уважно пасли», – сказав я. «Продовжуйте».
«Я стою там вчора ввечері на вулиці під Гайгеровим домом. Падає сильний дощ, я затаївся в своєму купе і нічого не бачу. Перед будинком Гайгера стоїть машина і ще одна трохи вгорі на пагорбі. Тому я стою внизу. Там біля мене припаркований великий Б'юїк, і через деякий час я підходжу і заглядаю в нього. Він зареєстрований на Вів'єн Ріган. Нічого не відбувається, тому я змиваюся».
«Це все?» – він змахнув сигаретою. Його очі проповзли зверху донизу моїм обличчям.
«Могло бути», – сказав я. «Знаєте, де зараз той Б'юїк?»
«Звідки мені знати?»
«В гаражі шерифа. Його підняли з 12-футової глибини біля рибного пірса Лідо сьогодні вранці. В ньому був покійник. Його підсікли збоку по голові, машину направили по пірсу, а ручний дросель втиснули».
Броуді важко дихав. Одна його нога неспокійно постукувала.
«Господи, хлопче, ви ж не зможете пришити це мені», – сказав він хрипко.
«Чому ні?»
За вашими словами, той Б'юїк був внизу біля заднього входу до Гайгера. Ну, місіс Ріган на ньому не виїжджала. На ньому виїхав її водій, хлопчина на ім'я Овен Тейлор. Він поїхав до Гайгера, щоб обмінятися з ним люб'язностями, бо Овен Тейлор запав на Кармен, і йому не подобалися ті ігри, в які з нею грав Гайгер. Він пробрався через задній вхід за допомогою відмички і пістолета і спіймав Гайгера на тому, що він робив Кармен фото, в чому мати родила. Його пістолет випалив, як то властиво пістолетам, і Гайгер впав замертво, а Овен втік. Але не без негативу фото, яке Гайгер щойно зробив. Отже, ви побігли за ним і забрали в нього фото. Як по-іншому, ви могли ним заволодіти. Броуді облизав губи.
«Та, – сказав він, – але це не значить, що я його прикінчив. Ясно, що я чув постріли і бачив, як той вбивця, грюкаючи, збігав задніми сходами, сідав у Б'юїк і їхав геть. Я виїхав за ним, він доїхав донизу каньйону і повернувся на захід, на Сансет. За Беверлі Гілз його винесло з дороги і йому довелося зупинитися. А я підійшов до нього і прикинувся копом. У нього був пістолет, але слабкі нерви, і я підсік його. Потім я обшукав його одяг і знайшов, ким він був, і підняв футляр з касетою, просто з цікавості. Я просто хотів знати, через що це все взагалі заварилося, і ламав собі тим голову, коли він раптом відійшов і витурив мене з машини. Він вже зник з поля зору, поки я встав. Це було востаннє, коли я його бачив.
«Як ви знали, що він вбив саме Гайгера?» – запитав я грубо.
Броуді знизав плечима. Я прикинув, що його, але міг помилятися. Коли мені проявили касету і я побачив, що на ній було, я був з біса впевнений. А коли Гайгер не прийшов на роботу сьогодні зранку і не відповів на телефон, я став зовсім впевнений. Тому я прикинув, що це добра нагода, щоб вивезти його книжки, швидко вициганити у Стернвудів грошей на поїздку і звіятися на деякий час.
Я кивнув.
«Здається розсудливим. Можливо, ви при цьому і не вбивали нікого. Де ви заховали тіло Гайгера?»
Його брови піднялися. Тоді він оскалив зуби.
«Ні за що, ні за що. Перестаньте. Ви думаєте, я б повертався туди і займався ним, не знаючи, коли кілька партій лягавих вірветься з-за рогу? Ні за що».
«Хтось заховав тіло», – сказав я. Броуді знизав плечима. На його обличчі залишався оскал. Він мені не вірив. Тим часом, як він все ще мені не вірив, знову почав дзвонити дверний дзвінок. Броуді різко встав, його погляд поважчав. Він глянув на стіл, на свою зброю.
«То знову вернулася вона», – гаркнув він.
«Навіть якщо так, то в неї більше нема пістолета», – заспокоїв я його. «Хіба у вас немає інших друзів?»
«Десь один», – гаркнув він знову. «З мене досить цієї гри в сусідів!»
Він промаршував до столу і взяв кольт. Він тримав його опущеним збоку і пішов до дверей. Поклав ліву руку на кулясту дверну ручку, покрутив її, відчинив двері на фут і висунувся в шпарину, тримаючи пістолет близько біля стегна. Голос промовив.
«Броуді?»
Броуді сказав щось, чого я не почув. Два приглушені швидкі постріли. Пістолет, напевно, був щільно притиснутий до тіла Броуді. Він нахилився вперед до дверей, і вага його тіла затріснула їх сильним ударом. Він сповз по дереву. Ноги відштовхнули килим позаду нього. Його ліва долоня випустила ручку, і рука глухо стукнулася об підлогу. Його голова вклинилася у двері. Він не рухався. Кольт звисав з його правої руки. Я перестрибнув через кімнату, відкотив його на відстань, достатню для того, щоб відчинити двері і протиснутися крізь них. З дверей майже навпроти визирала жінка. Її обличчя було сповнене переляку, кігтеподібною рукою вона вказувала вздовж коридору. Я промчав коридором, почув стукіт ніг, які збігали облицьованими плиткою сходами, і спустився на звук. На рівні вестибюля тихо зачинялися вхідні двері, а на дворі чулося шльопання ніг, що бігли по тротуарі. Я дістався дверей до того, як вони зачинилися, кулаком знову широко відчинив їх і вивалився на вулицю. Висока постать без капелюха у шкіряній куртці бігла вулицею по діагоналі між припаркованими машинами. Постать розвернулася, і з неї вирвалося полум'я. Два важкі молоти вдарили по ліпній стіні біля мене. Постать побігла далі, вивертаючись між машинами, і зникла. Біля мене виник чоловік і запитав: «Що відбувається?»
«Стрілянина», – відповів я.
«Господи!» – він шмигнув в житловий будинок. Я швидко пройшов тротуаром до своєї машини, сів у неї і завів. Я віддалився від узбіччя і поїхав вниз пагорбом не швидко. Жодна інша машина не завелася на другому боці вулиці. Мені здалося, що я чую кроки, але щодо цього я не був певний. Я проїхав квартал з половиною вниз пагорбом, повернув на перехресті і поїхав назад вверх. З тротуару до мене ледь чутно доносився звук приглушеного свисту. Потім кроки. Я припаркувався у другому ряді, прослизнув між двома машинами і пішов низом. Я витягнув з кишені маленький револьвер «Кармен». Звук кроків ставав гучніший, а свист далі лунав бадьоро. Замить з'явилася куртка. Я виступив між двома машинами і запитав: «Маєш сірник, друже?» Хлопець крутонувся до мене, а його права рука метнулася, щоб залізти всередину куртки. Його очі слізливо поблискували у світлі круглих електричних ліхтарів. Вологі очі у формі мигдалю і мертвотно-блідне вродливе обличчя з хвилястим чорним волоссям, яке проростало з двох місць низько на чолі. Справді дуже вродливий хлопець. Хлопець з крамниці Гайгера. Він стояв і мовчки дивився на мене, його права рука на краю куртки, але ще не всередині неї. Я тримав маленький револьвер опущеним збоку. «Ти, напевно, багато попридумував собі про того педераста», – сказав я. «Відвали», – тихо сказав хлопець, стоячи нерухомо між припаркованими машинами і п'ятифутовою підпорною стіною з внутрішнього боку тротуару. Вдалині завивала сирена, підіймаючись довгим пагорбом. Голова хлопця смикнулася на цей звук. Я ступив ближче і приставив свій пістолет до його куртки. «Я чи копи?» – запитав я. Його голова трохи відвернулася вбік, ніби я дав йому ляпаса по обличчі. «Ти хто?» – гаркнув він. «Друг Гайгера». «Геть від мене, ти, скурвий сину!» «Це маленький пістолет, дитинко. Я пущу тобі з нього кулю в пупок, і пройде 3 місяці, поки ти поправишся так, щоб могти ходити. Але ти поправишся. Тому ти зможеш піти до милої нової газової камери в Квентіні». Він сказав: «Відвали», і пересунув руку всередину куртки. Я сильніше натис йому на живіт. Він видав довге тихе зітхання, забрав руку від куртки і дозволив їй безвольно опуститися збоку. Його широкі плечі осіли. «Чого ти хочеш?» – прошепотів він. Я дістався внутрішнього боку куртки і вирвав звідти автоматичний пістолет. «Сідай в мою машину, дитинко». Він пройшов повз мене, а я напирав на нього ззаду. Він сів у машину. «За кермо, дитинко, ти поведеш». Він ковзнув за кермо, і я сів в машину біля нього. І сказав: «Хай патрульна проїде повз нас вверх. Вони подумають, що ми посунули, коли почули сирену. Тоді розверни її вниз, і ми поїдемо додому». Я заховав пістолет «Кармен» і притис до ребер хлопця автоматичний пістолет. Тоді оглянувся назад через вікно. Виття сирен тепер було дуже гучне. 2 червоні вогні набухали посередині вулиці. Вони ставали більшими, сполучилися в один, і машина промчала мимо з диким голосним шквалом. «Поїхали», – сказав я. Хлопець розвернув машину і поїхав вниз пагорбом. «Їдемо додому», – вів далі я, – «на Лаверн-Террас». Його рівні губи скривилися. Він розвернув машину на захід, на Франклін. «Ти недалекий, хлопчина. Як тебе звати?»
«Керол Ландгрен», – мляво промовив він.
«Ти застрелив не того хлопця, Кероле. Джо Броуді не вбивав твого милого». Він сказав мені своє улюблене слово і далі вів.